Салам, хурматлы радиомыз муштаклары. Бүгүнгү иштерешимиз аркылы сизлер билен 44-нчы забур хакында кеплешигимиз алып барсак. Келин жүрөк көрүнүшүндөгү ак декольте көйнөк деди. Торнагышы тирсегине келип, башында дур ве алтындан бежерилген тажды жыгынананды. Келиндин эллеринде ак астра ве ак багыл кунчаларынан ясалган гүл десеси барды. Нәхилледер ерлі жүптінің ника тойы хаққында газет шейлі мағылмат береді. Гүйе хеч кім үніс бермейер. Ол нәхилі емген хеч кімі қызықландырмейер. Егер оның ника тойы хаққындағы хабарды, оның ады доғры язылан болса, хақиқаттан хем амады келен болия. 44-нчы зебур Масихын жемағат білен никасы хаққындағы діни баспы баян етер. Хәзерге заман корреспонденты ялы зебур айдымчысы келіннің көйнегіні суратландырыяр. Яны хәзерге заман мағылматларына қарама-қаршы яғдайда зебурда көпірек гео хаққында биян еділен. Оның діңе гөзелігі дәл, шейлілікті оның мерхеметі, гүйчі, бейіклігі, құдыраты ве адалатлығы ятлатып кечен. Асмандағы гүйоны мақтамақ үчін зебур айдымчысы сөз тапып білмейар. Бұ зебуры оқашыңыз білен мұқаддес рухсызы Реббіміз Иса Масих хаққында кеплесін. Үрегіңізді ажайып Реббімізі болан тәзі дұйғылар пейда болсын. 44-нчы аят діңе шаның көзелігіні тесвірләнді де, оны оқап чықма қызықларақ болорды. Эмма ол бұндан хем мұхымрақтыр. Бұ зебуры оқияныңызды оның мезмуны сізі кейін қалдыранақ мұй? Егер бұ ерді ерлі патша хаққынды кеплененді, біз ашақта айдылан сөзлері нәхілі дүшіндірердік. Эй патша, Худайың саңа берен шалығы дауам едер, бақи ебеди. Нәм үчін зебур айдымчысы патша Худая юзленені ялы, юзленіяр. Бұ зебуры ұқаян ве көриян хер бір оқучы қадымқы шахир мұқаддес руха дулып, Исраил Масихи патшаларын патшасы Реббіміз Иса Месихын көзірлігі, бейіклігі ве шоқыраты хаққында язанына дүшініп алияр. Біз зебурын қахраманы Худай пата берен өзі екеніне көренімізді, оның бары көрініші біз үчін тәзі безек алияныны ве бұ ерде биян әділеніні сәжді етмек дұйғысы пейда боланыны дүйяз. Зебур айдымчысы асмандағы гүйоны суратландыранды толғыны шықлады. Ол өз дұйғыларыны бейян еденді, сөзлер өз өзіннен құйылияды. Ол сөз көзлемегі хаджат хем йоқды. Шол зебурда шол сөзлері оқамақ мүмкін. Адамларын барысындан көзел. Бар затлары тесвірлемек үчін хич хилі сөз етерлі болмияр. Біз оның кәмілдігіні сылдырып білмейіз. Иса өзінікілерің өңіне келенде олар оның көзелігіне, сынламанларыны адаттан да шары дүйілер. Иса діңе көрініші білен көзелдәл, белкі оның сөзі хем көзелдір. Ол нежаткара инанма қарқалы. Худайың перзенті болмағы бізі ачып берен. Хаятың ажайып сөзлеріні адамзаты алып келер. Шоның ялы біздің Реббіміз қайдусыз ескердір. Ве шол зебур сөзлері оның құдыраты, гүйчіні белләйер. Патшаның билені бағланан қылыч хаққында хем айдылан. Көп адамлар Реббіміз Исаны азарсызлығы, оның гүйчсізлігіні білдіряр дейіп ойларлар. Олар қылыч оның билендедігіні ұнытыярлар. Йөні вақты келенде ол оны уланияр. Өз душманларыны бүтінлі йоқ едер. Месихың соңқы хүкімі қорқолы болияр. Хәзірчі оның оқлары тайындур, ве оқлар вақты келенде имансызларын үрегіне дешіп кечияр, ве оларын нежаты үчін йол тайынланияр. Шоңы тайын болың, хош сағаман болың.